Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Biblia este compusă din 66 de cărți separate, scrise de mai mult de 40 de persoane, de-a lungul unei perioade de 1500 de ani. Cu toate acestea, Biblia conține un mesaj unitar. Fiecare pasaj, fiecare cuvânt, fiecare număr și fiecare nume este acolo pentru un motiv specific. În totalitate, Biblia este construită pe un plan minuțios. Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament este revelat în Noul Testament. Data trecută am continuat să analizăm epistolele Apostolului Pavel și am vorbit despre epistola către Galateni, către Efeseni și epistola către Filipeni. Continuăm astăzi cu celelalte epistole și vom aborda apoi epistola către Evrei. Pentru început, epistola către Coloseni. În Coloseni, preeminența lui Hristos este tema principală. În acea perioadă, un grup de eretici, care au fost numiți mai târziu gnostici, erau activi în amestecarea închinării la îngeri și a misticismului iudaic cu ascetism și mitologie greacă. Alexandria era cartierul lor general. Cuvântul gnostic are la bază cuvântul gnosis, care înseamnă cunoștință, cunoaștere. Cartea Coloseni este un răspuns la gnosticism. Hristos este preeminent în toate lucrurile. Pavel vorbește despre plinătatea lui Hristos și despre suficiența lui Hristos. 78 de versete din cele 95 sunt asemănătoare epistolei către Efeseni. Una dintre temele din Coloseni este plinătatea lui Hristos în creație, răscumpărare și biserică. Cristologia, studiul lui Hristos însuși, este o temă majoră în această epistolă. Hristos este forma vizibilă a Dumnezeului invizibil, capul care este înaintea oricărei creații. În el a fost creat universul, el este înaintea universului, în el universul este închegat. El este capul trupului, biserica și primul dintre cei înviați din morți. El este deasupra tuturor îngerilor, inclusiv deasupra lui Satan. Preeminența lui Hristos este declarată în mod clar în epistola către Coloseni. Pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin el și pentru el. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin el. El este capul trupului al bisericii, el este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în el. Coloseni vorbește despre Hristos ca fiind și răscumpărătorul și spune astfel, să împace totul cu sine prin el, atât ce este pe pământ cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii lui. Epistolele către Tesaloniceni. Sunt două epistole către Tesaloniceni și amândouă sunt dintre cele mai importante pasaje escatologice din Noul Testament. Escatologia este studiul lucrurilor din urmă sau a timpurilor de pe urmă. Vom include o analiză a acestor două epistole într-un episod ulterior, când vom studia în mod special acest domeniu fascinant și controversat, escatologia sau timpurile de pe urmă. Epistolele pastorale. Dacă ești mântuit, ești implicat în slujba lui Dumnezeu permanent, fie că îți dai seama, fie că nu. Toate scrisorile către pastori sunt și pentru tine și pentru mine, nu doar pentru pastori. Cele patru epistole pastorale scrise de către Pavel anticipează chiar provocările la care trebuie să facem față astăzi. Epistolele către Timotei. Pavel a scris două scrisori către acest tânăr protejat al său, Timotei. În prima scrisoare, Pavel îl îndeamnă pe Timotei să păzească startul minunat pe care i l-a dat Dumnezeu. El îl sfătuiește legat de comportamentul în adunare, cum să păstreze ordinea în biserică și face o listă a calităților pe care trebuie să le aibă bătrânii bisericii și diaconii. A doua epistolă către Timotei tratează provocările împotriva credincioșiei și atenționează asupra pericolelor. Unii s-au întors de la credință, au căzut de la credință. Unii au făcut o epavă din credința lor. Alții vor cădea. Unii s-au dus după Satan. Alții au fost duși într-o direcție greșită. Unii au greșit ținta. Toate acestea erau probleme reale atunci și sunt probleme reale și astăzi. Care este provocarea noastră? Să sfârșim bine. Noi ne bucurăm când cineva îl primește pe Iisus Hristos, dar mântuirea este de fapt doar începutul, nu culmea. Spui că ești mântuit, lăudat să fie Domnul. Ce ai făcut tu cu mântuirea ta? Provocarea noastră este să sfârșim bine. Apostolul Pavel spune: m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Epistola către Tit. Tit a fost cel care îndrepta problemele pentru Pavel. Unul dintre cele mai de încredere ajutoare ale lui Pavel, Tit i-a însoțit pe Pavel și Barnaba în vizita dificilă pe care aceștia au făcut-o pentru a participa la Consiliul de la Ierusalim. El a fost probabil singurul dintre neamuri acolo. El a fost trimis și în misiunea diplomatică în Corint, cu o scrisoare severă pe care el trebuia să o predea și să asiste la executarea instrucțiunilor cuprinse în această scrisoare. Pavel și Tit au călătorit în Creta, unde Pavel l-a și lăsat. Pavel i-a scris mai târziu o scrisoare lui Tit, care îl arăta din nou ca fiind cel care trebuia să conducă în rezolvarea unei alte situații dificile. Pavel îi ordona să combată certurile și bârfa, certându-i pe cei care ascultau și folosindu-și întreaga sa autoritate pentru a aduce ordinea. Epistola către Filimon. Cele mai rafinate galerii de artă păstrează un loc special pentru a expune miniaturi deosebite. Această notă privată, personală, scrisă de Pavel, este o capodoperă de curtoazie, tact și chiar glumă. Ea mai servește și ca exemplu de mijlocire. Pavel trăise în Colose și Onisim a fost un sclav care i-a aparținut lui Filimon. Onisim a fugit, l-a întâlnit pe Pavel și a fost convertit la Hristos. Pavel îl încurajează pe Onisim să se întoarcă la stăpânul său, la Filimon, care la rândul său fusese convertit cu ajutorul lui Pavel. Onisim este cel care a dus scrisoarea adresată celor din Colose și a dus și această scrisoare personală lui Filimon. Filimon avea dreptul legal de a-l omorî pe Onisim pentru că era un sclav fugar, dar Pavel știa că Onisim era o persoană schimbată. Trebuia doar să-l convingă de aceasta pe Filimon. Pavel îl laudă pe Filimon și se oferă: orice îți datorează, pune în sarcina mea. Dar apoi subliniază: pentru că a venit vorba, Filimon, tu îmi datorezi mie viața. Pune acest fapt în balanță atunci când te gândești să-l primești pe Onisim înapoi. Este o glumă strecurată aici, dar Pavel promite să garanteze și își dă binecuvântarea. Este o scrisoare scurtă, dar fermecătoare. Dar este și un model de mijlocire și de a participa la o împăcare. Epistolele către evreii creștini. Evrei, Iacov, 1 și 2 Petru, 1, 2 și 3 Ioan și Iuda sunt cunoscute drept epistolele evreiești, pentru că au fost, în mare măsură, scrise către evrei și cu toate acestea conțin lecții importante pentru fiecare dintre noi. Epistola către evrei. Epistola către evrei este una dintre cele două mari tratate teologice ale Noului Testament, cealaltă fiind epistola către romani. Una dintre temele principale este preoția lui Hristos față de preoția rezultată în urma legământului făcut cu Israel. Preoția Domnului a început după ce El s-a oferit pe Sine însuși pe cruce. În Levitic, preotul putea să ofere numai ceea ce fusese deja sacrificat. Aaron nu își purta hainele de mare preot decât după ce animalul de jertfă era deja sacrificat și era ars pe altar. Mielul de Paște a fost instituit înainte ca Aaron să fie numit și era oferit de către capul familiei. Toate aceste subtilități sunt foarte importante. Epistola către evrei este o carte foarte rabinică. Evrei a fost scrisă evreilor creștini, nu pentru necredincioși. Epistola îndeplinește funcția de levitic al Noului Testament, dar se concentrează asupra felului în care Hristos este anterior și superior și împlinește cerințele preoției aronice. Templul era încă în picioare în această perioadă și era o adevărată dilemă pentru evreii creștini. Încearcă să-ți imaginezi că ești un evreu care îl îmbrățișează pe Mesia, pe care liderii tăi l-au respins și l-au răstignit. Templul încă funcționează. Cultura tradițională merge înainte cu rutina sa. Și tu te afli în dezacord cu toate aceste tradiții și încerci să-ți găsești calea. Cum rezolvi această situație? Preoții, ordinați în mod divin, oficiază în templul stabilit după modelul divin, împlinind o slujbă ordonată în mod divin, care a fost privită ca fiind nobilă timp de secole. Te confrunți astfel cu realitatea că a fost lumea religiei iudaice care l-a răstignit pe Isus. Probabil că te confrunți cu probleme emoționale foarte adânci și puternice. Pentru a complica toate acestea, te mai confrunți și cu persecuția, mai ales în Ierusalim. Ștefan a fost martirizat, omorât cu pietre, în Faptele Apostolilor, capitolul 7. Apostolul Iacov a fost executat în Faptele Apostolilor, capitolul 12, aproximativ în anul 62 după Hristos. Alții au fost omorâți. În Galatia, mulți evrei credincioși au fost tentați să devină apostați pentru a scăpa de persecuție. Persecuția în acele zile nu venea de la Roma, venea de la conducerea evreiască. Dacă erai evreu încercând să-ți menții o poziție în cadrul acelei culturi și erai și creștin, erai deja proscris, erai parte dintr-o sectă ciudată și erai persecutat. Obiectivul autorului în scrierea epistolei către acești credincioși a fost combaterea apostaziei, a încuraja să crească și să devină maturi spiritual și să-i mângâie pe cei care erau persecutați. Pentru a realiza acest obiectiv, el a demonstrat superioritatea lui Mesia asupra iudaismului, concentrându-se asupra superiorității sale asupra celor trei stâlpi ai iudaismului: rolul îngerilor, rolul lui Moise și preoția levitică sub Aron. El a deviat de la aceste argumente logice de 5 ori pentru a sublinia anumite atenționări speciale. Isus este un eliberator nou și superior. În primele 7 capitole, Dumnezeul om este superior îngerilor. În primele 2 capitole, el este un apostol mai bun decât Moise. În capitolul 3, el este un lider superior lui Iosua în capitolul 4 și el este un preot superior lui Aron în ultima parte a capitolului 4. Autorul continuă apoi să construiască pe această fundație. El a scris despre Calvar și despre un legământ nou și mai bun, care oferea promisiuni mai bune, un sanctuar mai bun, a fost sigilat printr-un sacrificiu superior și a obținut un rezultat superior. Acestea sunt argumente foarte evreiești aduse în fața unei audiențe care avea o bună înțelegere a Vechiului Testament. Autorul se concentrează apoi asupra credinței, care este un răspuns mai bun și adevărat. Alte teme în epistola către evrei includ revelarea Fiului lui Dumnezeu ca fiind revelația finală. El este moștenitorul tuturor lucrurilor. Prin Fiul au fost făcute epocile. El este strălucirea gloriei lui Dumnezeu. El este imaginea Tatălui. El susține totul prin puterea sa. El a făcut curățirea de păcat și s-a înălțat și s-a așezat în glorie. Aceste lucruri ne sunt clare nouă după ce am citit epistolele, dar autorul trebuie să insiste să pătrundă în mintea evreiască pentru a putea să-și așeze cu adevărat fundația. În primele 2 capitole, Fiul este arătat a fi superior îngerilor datorită faptului că are o natură divină, datorită umanității sale și a mântuirii pe care o asigură. De ce este divin? Vechiul Testament ne revelează răspunsurile. Psalmul 2. Poziția Fiului este unică. 2 Samuel. Fiul este capul legământului davidic. Psalmul 97. Îngerii se închină Fiului. Psalmul 104. Îngerii îi slujesc Fiului. Psalmul 45. Fiul va domni în împărăție. Psalmul 102. Fiul este creatorul. Și Psalmul 110. Fiul este întronat la dreapta lui Dumnezeu. Autorul stabilea aceste argumente pe o autoritate recunoscută, Tenach, Vechiul Testament evreiesc. Eu cred că autorul a fost Pavel, spune Chuck Missler, dar el nu s-a semnat pentru că aceasta ar fi însemnat să argumenteze bazat pe autoritatea sa. El dorea ca argumentele să se bazeze pe logica rabinică. Superioritatea fiului, datorată umanității sale, a fost a doua linie a argumentului în această carte. De ce umanitatea? Pentru că suveranitatea asupra pământului a fost promisă omului, nu îngerilor. Geneza, capitolul 1. Prin păcat, omul a pierdut suveranitatea în favoarea lui Satan și a îngerilor săi. Dar Mesia a recâștigat suveranitatea pentru om. Acesta a fost răspunsul la victoria pe care Satan a crezut că a câștigat-o în Eden. Fiul este superior în mântuirea pe care o oferă. De ce mântuirea sa? Pentru că a manifestat harul divin. Aici autorul citează Psalmul 22 și Isaia capitolul 8. Fiul urma să-l învingă pe prințul morții pentru a-l elibera pe credincios de frica morții și pentru a-l ajuta pe om. Toate aceste motive arată că el este superior îngerilor. Iisus este superior și lui Moise în persoana sa, lucrarea sa și poziția sa. Aici autorul adaugă o atenționare, atenționarea împotriva neascultării. El le reamintește că israeliții nu au intrat în țara făgăduinței la Cadeș Barnea din cauza neascultării. Același popor pe care Dumnezeu l-a eliberat din Egipt nu a îndeplinit condițiile pentru a intra în odihna promisă a lui Dumnezeu. Așa că spune, nu faceți aceeași greșeală pe care au făcut-o părinții voștri. Din lipsă de credință nu au intrat ei în odihna lui Dumnezeu. Nu faceți același lucru. Intrați în odihna prezentă, maturitatea voastră spirituală. El face o analogie. Iisus este mai mare decât preoția aaronică. De ce? Pentru că el se află într-o poziție superioară. El este ceresc, nu pământesc. El este un preot mai bun, pentru că și el a fost ordinat în mod divin. Autorul citează Psalmul 2 și Psalmul 110 și apoi face o altă atenționare, atenționarea de a progresa către maturitate. Îi îndeamnă să treacă de la laptele cuvântului la carnea cuvântului. Ei nu mai sunt bebeluși, este timpul să crească. Și apoi face o subliniere cheie. Întoarcerea la iudaism nu mai este o opțiune la îndemâna lor, chiar dacă pare o opțiune pentru a evita persecuția. Evrei capitolul 6 înfățișează o altă opțiune pe care nu o mai au. Acest pasaj cauzează o mare confuzie. Aceștia erau credincioși mântuiți. Ei au fost luminați odată. Ei au gustat darul ceresc. Ei au gustat din Duhul Sfânt. Ei au încercat cuvântul bun al lui Dumnezeu și puterea veacului care va veni. Unii comentatori încearcă să arate că ei nu erau mântuiți cu adevărat. Ei au fost doar expuși la adevăr. Nu! Acest lucru sucește textul pur și simplu. Este clar că erau credincioși. Dar opțiunea pe care nu mai aveau este de a se lepăda temporar de mântuire, să se întoarcă la iudaism până la trecerea persecuției și să spere că vor fi mântuiți mai târziu. Doar două opțiuni le erau la îndemână. Prima, să se întoarcă la iudaism, confirmând imaturitatea lor și să fie subiectul judecății anului 70 după Hristos, moartea fizică acum și pierderea răsplătirii mai târziu, sau a doua opțiune, să se despartă clar de iudaism odată pentru totdeauna și să continue spre maturitate. Chuck Missler este un avocat pentru a doua opțiune. Pentru astăzi ne oprim aici. Data viitoare vom analiza epistola lui Iacov și epistolele lui Petru. Stimați ascultători, ați urmărit un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Aceasta este o organizație puternică ancorată în Biblie, cu misiunea de a crea, a dezvolta și a distribui materiale menite să stimuleze, să încurajeze și să faciliteze studiul serios al Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Pe site-ul www.khouse.org puteți găsi comentarii clasice și contemporane, amănunțite, asupra tuturor cărților din Biblie, în limbile engleză, ebraică și greacă, note cu detalii, hărți și referințe, dicționare, enciclopedii și alte ajutoare pentru studiul Bibliei. De asemenea, aveți posibilitatea să acumulați credite universitare în teologie.